Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Roma Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili sa pagkaapostol ug gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan, pinaagi sa iyang mga propeta ug may tungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Nataho siya nga kaliwat ni David, ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo, nadawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan, makabig ang tanang katawhan, aron mutuo sila ug mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa, gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma, nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Ang Dios nga akong gialagaran sa bug-os kong kasing-kasing, pinaagi sa pagwali sa maayong balita, mahitungod sa iyang anak, saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pag-ampo. Nag-ampo ako sa Dios nga niining higayuna, mahinayon na gyud ako sa pagduaw kaninyo, kay buot akong makikita kaninyo, aron kabahinan ko kamo sa espirituhanong panalangin nga makapalig-on kaninyo. Ang buot kong ipasabot, mao nga magdinasigay kita sa atong isig kapagtuo. Mga igsoon, gusto kong nga masayran ninyo nga kadaghan na ako magplano pagduaw kaninyo apan may nakababag kanako. Buot usab akong makapangani diha kaninyo ingon sa akong gibuhat sa ubang mga dili Hudiyo. Kay may katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga Grego ug sa mga dili Grego, sa mga maalamon ug sa mga walay alamag. Busad ako ang akong tinguha sa pagwali usab sa maayong balita nganha kaninyo nga nagpuyo sa Roma. Dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, sumala sa kasulatan.
Ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo.
Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun o pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuuran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran may tungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao, kay ang Dios gayon mo'y nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa, wala na sila'y ikapangatarungan. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihunahuna, pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila, maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, maunahinoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod niini, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nilag bakak ang kamatuuran mahitungod sa Dios ug mao ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon,
Bisan gani ang mga babae, wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababay. Ug ang mga lalaki usab, wala na makighilawa sa mga babae, kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat, busa nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tao, wala man muilas sa Dios. Gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugang hunahuna ug sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway. Manlibak sila ug magdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugil, mapahitason ug andakan. Tigmugla sila dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tao nga nagkinabuhi niining paagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga o gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini.